Jistou zajímavostí je, že mým dnešním hostem je manažer Českého rozhlasu, konkrétně šéfredaktor Radiožurnálu. Jeho novinářská dráha zahrnuje jak tištěná média, tak samozřejmě také rozhlas. A přiznal se, že vlastně se trochu toho mikrofonu, či studia, či pořadu obává. A tak jsem říkala, že by to mohl brát jako jistý mediální trénink. Jsem ráda, že se mnou ve studiu je Ondřej Suchan. Nejen o tom, jak se člověk stane šéfredaktorem Radiožurnálu, ale také o akcích, které se týkají připomenutí roku 1968. Poněvadž právě on je tou osobností, která zaštiťuje celou plejádu akcí, které Český rozhlas připomíná. Příjemný poslech dnešních hovorů vám na stanici Český rozhlas. Vás plus přeje Ivana Chmel Denčevová.
Hovory.
Ondřej, jak je možné, že šéfredaktor Radiožurnálu, nejen nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu, ale druhá nejposlouchanější v rámci našeho éteru, má takové jisté trochu chvění, když má přijít k rozhlasovému mikrofonu?
Je to tím, že já na ten mikrofon nechodím tak často. Já vždycky říkám, že mám to rádio velmi rád a proto tam pouštím ty lidi, kteří mluví lépe než já. Já jsem kdysi byl v Českém rozhlase redaktorem. Myslím si, že to nebyla úplně správná volba. A tak proto mám vždycky trošku obavy. Já mám respekt, protože mám respekt té práci novinářské, té rozhlasové.
Proč to nebyla úplně dobrá volba být redaktorem v Českém rozhlase?
Já jsem se tehdy s tím docela pral, s tou prací rozhlasovou, protože jsem přicházel z tištěného média, kde člověk především psal, nezabýval se tou technickou částí, nestříhal si ty materiály sám, nemusel mluvit do rádia, proto vlastně, když jsem přišel, tak jsem hned měl tu mediální výchovu, takovou tu, kterou tady vždycky dělali a dělají dodnes studijní oddělení. Tím jsem si procházel, ale byly to vždycky takové nervy, protože jsem si říkal, že to poslouchá opravdu hodně lidí a hodně lidí si platí to rádio a mělo by dostávat ten nejlepší servis a já jsem si nikdy necítil v této roli.
No tak ale byl jste také vedoucí magazínu Pátek Lidových novin, byl jste dokonce ve sportovní redakci Lidových novin, předtím už během studií v MF Dnes, Nedělní svět, Týden, no tak to taky četlo hodně lidí.
Četlo to hodně lidí, ale tam jsem vždycky byl schovaný za ty písmenka, možná za to svoje jméno, ale nikdy jsem nevystupoval tím svým hlasem, ale postupem času se to změnilo. Já i dneska, samozřejmě, když děláme některé větší akce na Radiožurnálu nebo případně v celém Českém rozhlase, tak k ním vystupuji do rádia, ale pokud je to možné, tak vždycky poprosím Jana Pokorného, protože tím mým ředitelem je Jan Pokorný, který je podle mého jednou z největších osobností vůbec Českého rozhlasu a samozřejmě on tím slovem vládne daleko lépe než já.
Čím jste chtěl být jako dítě? Chtěl jste být novinářem? Nebo to byla jenom zhoda okolností?
Já si myslím, že to byla velká shoda okolností. Mě vždycky zajímal sport, vždycky mě zajímala sportovní novinařina, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych u toho skončil. Potom vlastně, když se blížila maturita, tak přece jsem se rozhodoval, měl jsem také dvě oblasti, kam bych chtěl jít. Jedno z nich byla právnická fakulta, druhá byla žurnalistika. Na žurnalistiku jsem se nedostal a proto jsem nastoupil potom do vyšší odborné školy publicistiky, která mě lákala o to víc, že tam bylo mnoho praxe. My jsme vlastně museli povinně chodit na praxe do médií a člověk tomu velmi brzy podlehl, protože jenom zjistil, jak je zajímavé zjišťovat informace, ověřovat je a vzpomínám si na takové ty první radosti, když člověk měl článek na titulní stránce a podobně. Občas přemýšlím o tom, když se nastupují lidi ve stejném věku, jako já jsem začínal, jestli jsou taky takhle nadšení, když se poprvé objeví jejich zprávy v hlavních zprávách Radiožurnálu, nebo když se dostanou na tu stanici Radiožurnál, kterou přece jenom ve všední den poslouchá téměř milion lidí a je to opravdu velký závazek.
Kolik hodin denně posloucháte Radiožurnál?
Chtěl bych víc. Bohužel je to
kolik
tak
hodin posloucháte?
3-4 hodinky.
A máte přesně hodiny, kdy posloucháte, nebo je to průběžně?
Je to průběžně, já mám samozřejmě zapnutý v kanceláři Radiožurnál. Zároveň, když jedu někam autem, tak poslouchám, ale když jedu autem, tak je to většinou tak, že první půl hodinu, hodinu poslouchám Radiožurnál a pak si přeladím na ostatní stanice a zjišťuju tak, kam se pohnula konkurence, jak třeba využívá zvukovou grafiku, jestli se neobjevily nějaké nové trendy, které bychom mohli k nám převést. Ale člověk si uvědomí, že ten český rozhlas je opravdu, opravdu specifický tou kvalitou. Já si to mám vždycky ohromnou radost, když to srovnávám a poslouchám zpravodajství na jiných stanicích, a byť chápu, že to není jejich denní chléb.
Mají také omezené možnosti.
Mají také omezené možnosti, rozhodně nemají tak velké redakce. Ale nejradši mám takové ty chvíle, kdy to člověk poslouchá, je v něm taková ta hrdost na to, jak ten tým pracuje, protože si myslím, že za ta léta poslední se opravdu ustálil a já všude říkám, že ten Radiožurnál je nejkvalitnější rádio v Česku. Možná by to někteří rádi slyšeli z ostatních.
Já nevím, co mi tady na té stanici Český rozhlas Plus, která si také vede tak dobře a jsme rádi, že je tolik posluchačů, kteří mají rádi jenom mluvené slovo. Teď
rozhodně.
Musím, promiňte Ondřej, musím se trochu zastat naší mateřské stanice.
Ale já mám Plus velmi rád. Já Plus beru jako takového bratříčka v dobrém slova smyslu, doplněk Radiožurnálu.
Protože trochu vím, jiný že tady než bylo, Radiožurnál.
Přesně tak, že tady bylo mnoho lidí, kteří měli zájem o mluvené slovo, kteří nechtěli poslouchat písničky kolem toho, kteří chtěli vlastně daleko hloubš do toho problému, protože přece jenom ty stanice jsou jiné. My nabízíme především ty informace tady a teď. A je to krásně rozdělené, že Plus by měl nabízet, proč se ty věci tak dějí. Já dokonce, když tady začínal vlastně Plus, ten celodenní Plus tenkrát, tak jsem byl v té skupině, která se na něm podílela, takže já naopak, já Plus velmi respektuju, vím, jak je to obtížná profese udržet vlastně jakoby tu pozornost posluchačů. U nás si trošičku víc odpočine vždycky posluchač při nějaké písnice, takže nemyslel jsem to opravdu z levu či Plusu. Myslel jsem to spíš to srovnání Český rozhlas
versus stanice.
Ostatní stanice, ostatní rádia.
Máte profesionální postižení, že i třeba v zahraničí si ladíte stanice?
Mám především profesionální postižení, že když se ráno probudím, tak si projedu všechny zpravodajské servery, asi jako většina z nás tady ve zpravodajství Českého rozhlasu. Stejně tak několikrát za den a vlastně člověk ještě než jde spát, tak udělá úplně to samé. Co se týká poslechu rádia, tak tam to mám především, když vím, že se děje nějaká mimořádná událost. Tak člověk rychle hledá, kde by si zalez a vytáhl dneska už nejčastěji telefon a naladil si to a zjistil, jestli je všechno v pořádku, jestli reagujeme správně na to. Mám také někdy tu tendenci telefonovat samozřejmě kolegům, když si nemyslím, že to je úplně správné, ale to jsou detaily. Jak říkám, ten tým je natolik profesionální a ustálený, že to je spíš radost. A především, kde je to radost, tak to je to, když se dějou ty mimořádné události.
Říká Ondřej Suchan.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Myslíte si, že byste byl stejně šťastný, kdybyste byl tím právníkem?
Tak to je zajímavá otázka. Už nad tím ani nemyslím, na tohleto. Protože před těmi 12-13 lety, když člověk poprvé přišel do nějaké redakce velké a opravdu ho to úplně obklopilo, tak mě to stále neopustilo. Já stále trávím v té práci asi víc času, než by lidi kolem mě chtěli, ale pro mě je tohle opravdu nejzajímavější práce, kterou člověk může mít.
Co chtěli rodiče, abyste studoval? Ovlivňovali vás v tomto smyslu nějak?
Myslím, že ne. Docela mi nechali volnou ruku. U nás je to v rodině tak, že polovina rodiny jsou chemici, druhá polovina učitelky. Takže...
Co je horší?
Já myslím, že ty učitelky, ale babička by to teďka asi nerada slyšela. Protože
co učila babička?
Babička učila zeměpis, učila matematiku, ale já už to mám tak spíš vyprávění, protože když jsem byl malý, tak ona už dělala speciální pedagogii a dělala v poradně, takže tam se spíš starala o dyslektické děti. Takže tohle to znám opravdu z vyprávění, tak doufám, že jsem ty předměty nespletl.
A byla taková ta babička rozmazlovačka anebo babička opravdu učitelského rázu?
Babička je učitelského rázu do dneška, ale velmi v dobrém. Se o nás tak stará, samozřejmě je vždycky nadšená z každých našich úspěchů, ale zároveň dokáže být správně přísná, když uděláme někde něco, co si myslí, že bychom dělat neměli.
Co jste jako dítě rád dělal? Co vás bavilo?
Já jsem jako dítě hrál fotbal.
Tak to byl ten zájem o ten sport a potažmo sportovní novinařina.
Přesně tak, to mě ovlivnilo hodně a já jsem velmi brzo už vlastně na škole zakládal takové ty různé studentské časopisy. To bylo tak zhruba od nějakých 15-16 let. Ani nevím, kde se to vzalo. Já si spíš myslím, že jsem dal dohromady nějakou skupinu lidí, která chtěla něco dělat.
A vy jste řídil, vy jste byl manažerem.
Je to tak, ale vždycky mě to přišlo tak, že to je shoda okolností. A dokonce do dneška si myslím, že to byla taková shoda okolností, že vždycky jsme něco dali dohromady a někdo přišel, jestli bych nechtěl to vést. A já jsem říkal, že se mi moc nechce, ale pak jsem do toho vždycky vstoupil tak nějak.
Vidíte, jaká to byla průprava už od dětství?
Je to možné.
Musel jste také po nich chtít, aby to dodali včas, aby se to vyrobilo, aby ten tým nějak pracoval, poněvadž je studentský časopis. To není, jak se říká, co chce hrna, to také musí být jistý systém práce a jistá zodpovědnost, poněvadž jinak nikdy nic nevznikne.
To je pravda, ale tentokrát je to daleko jednodušší. Tenkrát dostávat ze svých spolužáků články určitě bylo složitější, než pracovat samozřejmě s profesionály, kteří jsou na to zvyklí a kteří cítí tu obrovskou odpovědnost.
Když jste byl šéfem těch studentských časopisů, jak jste vnímal to, že když jste tam vlastně něco napsali, když to bylo třeba pár výtisků nebo týkalo se to jednoho prostředí, že to přece jenom nějaký dosah mělo, poněvadž obvykle to čtou všichni, čtou to i kantoři, teď si všímají věcí. Vybavujete si na to, jestli někdy vás také měli, jak se říká, plné zuby?
Já si vzpomínám, že ono za stolik čísel nevyšlo, protože jsme neustále zakládali nové a nové. Ale člověk si uvědomil tu odpovědnost možná, o které mluvím. I když to bylo pro malé publikum tenkrát, tak stejně člověk musí jít z kůží na trh. A já si myslím, že to znáte. Každý, kdo něco napíše, něco vyrobí a tak a vydá to ven, tak jde z kůží na trh. A už tenkrát si to asi člověk uvědomil, také to lehké chvění, když ty věci nejenom, když je uzávěrka, to je taková ta nervozita, aby se všechno stihlo, ale především, když
co
se
bude
to
potom?
Poprvé, když to přijde a najednou vidí, že to někdo má v ruce a tak, tak se tak nejdřív možná trošičku schovává, čeká na ty reakce, ale tehdy zase tohle to bylo jednodušší, protože vlastně každá taková aktivita byla docela příjemně přijímána, protože jich moc nebylo.
Vy jste byl takové hodné dítě?
Tak to nevím, jestli by řekla teda zrovna moje maminka, že jsem byl hodné dítě, ale
tak měl jste takové bohulibé zájmy, studoval jste, já si myslím, že řada rodičů by tleskala.
To je pravda, ale na druhou stranu jsem se taky dokázal zapomenout někde na fotbale, když jsem šel hrát a podobně, ale já myslím, že jsem byl také normální dítě.
Hrajete fotbal dodnes?
Nehraju. Je to zvláštní, já jsem hrál asi od 8 let a skončil jsem někdy v 16 letech. Tuším, že tenkrát to bylo kvůli nějaké dívce, že jsem někam začal jezdit za ní, začal dojíždět.
A bylo to lepší, že jste skončil s fotbalem kvůli té dívce? Řekněte, jak to bylo posléze v běhu?
To nevím, ale vím, že když jsem se pak vrátil k tomu fotbalu, tak mi se zdálo, že už ho neumím a tak jsem se v tom necítil úplně dobře. Takže fotbal už nehraju a já vůbec si myslím, že toho sportu člověk má nějak hodně málo v posledních letech. Je pravda, že teďka jsme začali hrát badminton. Tady vlastně s pár lidma, takže aspoň by se člověk trošičku udržoval, protože je pravda, že tady trávíme opravdu hodně času.
Chodíte do haly nebo čekáte, až bude bezvětří?
Ne, chodíme do haly, ustali jsme si středy, tak vždycky ve středu odpoledne vyrážíme se hrát badminton a trošku si vyčistit hlavu.
To je možná zajímavé, poněvadž badminton vlastně skoro všichni někdy hráli. Teď já neříkám, že dobře, ale skoro všichni, když prostě se někde vytáhne badminton, tak to umějí vzít do ruky a nějakou takovou cestou pokus omyl si zahrát. Je to vlastně takový sport, který je finančně nenáročný, venku je to tedy, aby nebyl zrovna vítr, ale jinak vlastně využitelný a hratelný téměř všude a říkám skoro vždycky někdo potkat toho, s kým může hrát.
Když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že je především fyzicky nenáročný, tak možná proto jsme šli do toho, ale hraje tam s náma moje sestřince, která hrávala v dětství a on je velmi fyzicky náročný, takže my se tam opravdu, spíše to tak, že se člověk za velmi krátký čas velmi vyběhá a tu hlavu vyčistí.
Co ještě děláte ve volném čase? Co máte rád?
Ono toho času volného opravdu moc není. Vy jste zmínil i vlastně ten projekt 68, který teďka hodně řešíme. Já jsem se v rámci vlastně radiožurnálu trošičku vzal pod sebe i marketing té stanice, takže my jsme se snažíme s radiožurnálem vyjíždět mezi lidi, ukazovat jim to naše vysílání, tak aby se mohli osahat a vidět, že jim vlastně jako co jim nabízíme. Takže toho času není, když nějaký čas je, tak já mám chatu v Českém ráji, tak tam trávím rád čas ve skalách.
Takže ráj v Českém ráji.
Přesně tak.
říká šéfredaktor Radiožurnálu a host dnešního hovoru Ondřej Suchan.
Hovory.
A my se dostáváme k tomu, co Český rozhlas už všechno odpracoval, řekněme, připravil a co nás ještě čeká v souvislosti s 50. výročím, neblahým výročím okupace tehdejšího Československa 21. srpna. Osmičkový rok, to už je téměř takové klišé, ale já jsem si říkala, když o tom tak člověk přemýšlí a teď je těch 68 a 48 a 38, je to vlastně trojice výročí, ke kterým se vracíme, která jsou všechna s tím minusovým znaménkem. Je to zamyšlení možná, jestli vůbec někdy jsou lidé schopni se vyvarovat některých neblahých skutků, některých činů, poněvadž když se dnes podíváme, tak řekneme, to mělo šanci, to nemělo šanci, to bylo třeba jinak. Přemýšlel jste o těch výročích a o tom 68. i tímto pohledem, co by bylo, kdyby, i když víme, že to neplatí?
Já si myslím, že jsem na to velmi mlad, měl 35 let a proto my jsme si vybírali tu 68, jsme si vybrali nejenom proto, že to je vlastně 50 let a že máme pocit, že je dobré si to připomínat a to nejenom to, co se dělo v celém Československu, ale i to, co se dělo v Československém rozhlase, protože si myslím, že to je věc, na kterou bychom měli být všichni hrdí, na to, co tenkrát vlastně ten tým tady
květnové
vytvořil.
Květnové povstání v roce 45 a srpen 68, dvě výkladní skříně našeho Českého rozhlasu.
Nejenom po té vlastně technické stránce, obsahové, ale to, že byli schopni vysílat, neustále se přemisťovat, předávat si to vysílání a jeli dál i přes to, co se dělo kolem. Mě shodou okolností podobnou otázku položil jeden japonský novinář, který se tady objevil. A
ale neznám ho, nejsme domluveni, Ondřej.
Dělal nějaký materiál o roku 68, tak se mě ptal, co jsme si z toho vzali. A já jsem mu říkal, že on je to hrozně těžké. My si z toho nemůžeme vzít tolik právě proto, že vlastně vysíláme v poklidu. My jsme se do té situace nikdy nedostali. Zaplať pánbu, že jsme se do ní nedostali. Ale chtěli jsme tohleto vyzdvihnout, chtěli jsme to ukázat vlastně jednou částí toho projektu je i to, že vlastně jsme navrhli pana Karla Lánského na státní vyznamenání. Máme velkou radost, že sněmovnou tento návrh prošel, dokonce je navržen na řád Bílého lva, protože si myslím, že to bylo opravdu mimořádné a možná to byl okamžik, kdy naposled ten Československý rozhlas hrál takhle významnou roli. A je to opravdu čím víc se vlastně tím prohrabáváme těmi materiály a zjišťujeme, co se vlastně tenkrát dělo, tak tím víc jsme z toho možná fascinovaní.
Například web, kde máme rok 68 den po dni. Takže když se podívají lidé, tak jim tam běží ta časová osa, co se ten onen den dělo. Slyšel jste o tom třeba něco z vyprávění prarodičů, z vyprávění svých blízkých, jak oni to vnímali, do jaké míry? I třeba ty osobní vzpomínky z vašeho rodinného prostředí se potkávají právě s tím, co zprostředkováváme, ať rozhlasovým vysíláním, či například webem a dalšími akcemi, o kterých ještě budeme mluvit.
Já vlastně jako první vzpomínku, kdy mi o tom někdo vyprávěl, tak to byla určitě moje mamka, která mi vyprávěla o tom, to jí tenkrát bylo 10 let. Jak jí probudila teta, říkali jí už si dostará na to, abys to slyšela a pustili si právě rozhlas a poslouchali to, co se děje. Tenkrát byli v Jičíně nebo kousek od Jičína, odkud pochází vlastně moje rodina. A potom, když jsme nějak tak tím Jičínem projížděli, tak si vzpomínám na památníček, který tam je, na dva mrtvé, které vlastně zůstali po té okupaci. Ale tady na to nahlížím trošičku jinak, protože přestože člověk samozřejmě měl o tom hodně načteno, tak za těch posledních pár měsíců člověk zjišťuje další a další věci a ono to ani nejde postihnout do toho vysílání. My jsme se vlastně snažili tam zařídit co nejvíc příběhů, ale pak jsme si řekli, zase nemůže se nám stát, že budeme vysílat vlastně půl roku jenom o tom, že bude důležitější, když se pokusíme i jinými formami vlastně přitáhnout k tomu vysílání mladší posluchače. Proto jsme se například spojili s firmou, která vytváří virtuální realitu a pokusíme se ty nejmladší naše diváky, posluchače přenést do roku 68.
Předblížící se tank.
To také, předblížící se tank. Ono vlastně,
já to prozradím. To si mohu vyzkoušet, když se dostanou na náš web.
Tady bude tady především v Českém rozhlase přímo v noci z 20. na 21. srpna, ale vlastně ta samotná aplikace, která vzniká, tak bude vyprávět příběh 15-leté holky, která v tu dobu byla ve Vídni a tam se dozvěděla, co se stalo a nastávají takové ty peripetie, jestli se vrátit, nevrátit. A chtěli jsme opravdu přivést nějakého mladšího hrdinu, který by vlastně tam figuroval a zkusil to přiblížit těm lidem takhle. Protože z takových průzkumů, který jsme měli, tak jsme zjistili, že ty nejmladší posluchači, je to pro ně velmi nepřehledné, dokonce si pletou i výročí 68-89, což nás velmi překvapilo, ale na druhou stranu jsme si říkali, že uděláme všechno pro to, aby se to dostalo i k ním.
Když už jsem mluvila o webu, tak samozřejmě speciální vysílání, také jsou tam medailony hrdinové z rozhlasu, také kdo nám vládnul, abychom věděli, kdo stál na které straně. Virtuální realita, to už jsem říkala, blížící se tank, ale říkala jsem si, že každé období má samozřejmě to, co pojmenováváme tou každodenností. A sama jsem si říkala, tak schválně, kdo asi ví, že právě v tom roce 68 tady byl první striptýz. Kdo ví, že právě tehdy se dostala na trh žvíčkačka Pedro. Také se tu objevila Coca-Cola. Byly zrušeny pracovní soboty. No. To jsou vlastně mozaiky toho, co už si ani neumíme představit, že byly pracovní soboty, nebyla Coca-Cola, no nemyslím, že bychom museli denně chodit na striptýz, ale to všechno patří k těm otevřeným dveřím do světa, otevřeným dveřím na západ, co se domnívám, nám právě symbolizuje to pražské jaro a jednou z těch teček byly ty tanky. Do jaké míry se domníváte, že právě tato mozaika vytváří i povědomí lidí, o jakou dobu vůbec šlo?
Pro nás to bylo velmi důležité. On to byl jeden z prvních seriálů, který jsme spustili k projektu 68, protože jsme chtěli nejdřív zasadit vlastně všechny ty události do nějakého kontextu. A od začátku jsme věděli, že nechceme udělat jenom něco v srpnu, aby jsme jenom ukázali vlastně tu okupaci, protože to by bylo i historicky nesprávné, že je důležité, aby jsme ukázali ty věci, které se děly předtím. Aby jsme mluvili o cenzuře, aby jsme mluvili o tom, že se obnovovaly leckteré spolky a možná i takto zábavně o tom, že se objevovaly některé výrobky na trhu, ať už to byly nové automobily, ať už to byly právě žvíkačky, nové nápoje. A tímhle tím jsme chtěli ty lidi do toho trošičku vtáhnout na jedné straně a na druhé možná ty lidé, kteří vzpomínají na tu dobu, tak aby jsme trošku nostalgicky uchytili, aby jsme jim přitáhli i některé věci, které pro ně byly příjemné. Proto se tam vlastně v těch seriálech objevuje i Majáles, který byl velmi významný a také se tam objevují filmy. My jsme vlastně udělali, přichystali jsme i speciální letní kino. Část byla teďka v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a druhá část bude v Karlínském letním kině, to znamená u nás u Českého rozhlasu Regina, kde budeme pouštět filmy, jako je Spalovač mrtvol, Žert, ale třeba taky Bohouš, což byl známý televizní film s Bernardínem, aby jsme to připomněli.
Co je Jaroslav Hlas 68 a Twitter?
Jaroslav Hlas je imaginární pracovník Československého rozhlasu, který se tady objevil po 50 letech a den po dní glosuje nejenom ty velké politické události, ale také dění v Českém rozhlase. A zároveň prožívá na Twitteru svůj milostný příběh ze svojí kolegyní a zároveň navštěvuje kino, čte knihy se svými kamarády. Takže tohle je další takový prvek toho projektu, kdy my jsme chtěli ukázat současnou nějakou technologii, což sociální sítě určitě jsou, tak jsme chtěli ukázat, co se dělo a je to velmi oblíbené. Myslím si, že tady plno lidí z Českého rozhlasu, kteří každý den koukají, co se objeví nového na tomto
titulu. Co dělá Jaroslav Hlas?
Co dělá Jaroslav Hlas právě dnes?
V Praze se také uskutečnila mimořádná konference i za účasti zahraničních historiků. Tématem byl samozřejmě rok 68. Nechejme teď stranou, jaké jsou různé pohledy. Také víme, že rok 68 nebylo pouze Československo, ale můžeme od Spojených států přes Francii, Německo postupovat dále. Také se setkáváme s tím, že to byla ta zlatá 60. Nebylo to tak zcela pravda, když bychom šli do důsledků po tom, co se dělo a nedělo. Co tato konference přinesla, poněvadž právě Český rozhlas a Radiožurnál to byli hlavní partneři a jak to dál přenést například do širšího povědomí prostřednictvím rozhlasového vysílání?
My jsme za to velmi rádi, že jsme byli součástí této konference. Ono vlastně celý ten projekt vznikl tak, že jsme si jednoho dne sedli a říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby jsme konečně udělali nějaký projekt, kdy se nebudou jednotlivé instituce v České republice předbíhat. A proto jsme se dohodli s Ústavem soudobých dějin, s Národním filmovým archivem a dalšími institucemi, aby jsme dělali jeden společný projekt. A proto jsme i byli součástí této konference. Pro nás byla velmi cenná, právě proto, že jsme se dokázali na ten pohled 68 nepodívat jenom očima Československa, ale celého světa.
Závěrečná otázka. Když vás někdo zbudí o půlnoci, řekl byste, co se kdy stalo v roce 68?
To bych ještě neřekl, ale myslím si, že tak zhruba za 3 týdny už to tak bude.
Říká šéfredaktor Radiožurnálu a host dnešních hovorů Ondřej Suchan. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.